Nah, kalau di analis efek itu kan tadi kalau di perusahaan ada tingkatan-tingkatannya ya. Nah, itu kisaran misalkan juniornya itu kisaran berapa, senior berapa, mungkin bisa dikasih gambaran nggak?
Kalau fresh graduate paling ya dapat sekitar UMR atau lebih sedikit ya, paling mungkin sampai 7 juta, 7 juta, 8 juta. Itu yang junior paling mirip-mirip sekitar itulah ya, optimalnya yang benar-benar juga bagus ya.
Terus,
untuk yang senior ini lebih bervariasi, lebih bervariasi dalam arti misalnya gini, ketika dia kerja terus dia dipromote nih ya dari misalnya junior staff, kemudian udah bisa jadi supervisor, kemudian bisa jadi manager, penghasilannya bisa sangat bervariasi dari yang bisa di atas 10, bisa belasan, bisa puluhan, bahkan mungkin saja beserta bonus dan lain-lain bisa di angka hitungan 100 gitu. Jadi biasanya kalau yang memang juga kerjanya di perusahaan besar, yang benar-benar perusahaan juga makmur gitu, itu biasanya bisa dapat imbalan juga lebih besar. Jadi pintar-pintar milih juga nih. Jadi buat teman-teman yang baru mau masuk ya, dia jangan juga pilih perusahaan yang terlalu kecil. Karena di perusahaan yang besar, satu tentu remunerasinya lebih menarik. Dan juga selain itu sistem SOP-nya, standar kerjanya apa semua udah lebih rapi. Kita bisa lebih belajar lebih banyak juga gitu.
Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, hari ini kita mau ngobrolin seputar profesi di pasar modal. Nah, jadi episode ini cocok banget buat kamu yang mungkin lagi pengen meniti karir di dunia pasar modal. Nah, karena hari ini kita bakal ngobrolin ya kira-kira profesi apa aja yang ada di pasar modal, sertifikasi apa aja yang dibutuhkan, dan kira-kira berapa sih gaji yang bisa didapatkan kalau misalkan bekerja di pasar modal. Nah, telah bersama saya hari ini sosok yang sebenarnya juga salah satu yang mendorong saya untuk aktif menjadi praktisi dan juga mendirikan RK Team. Ya, dulu kita sering diskusi bareng. Nah, beliau adalah Ko Arya Santoso. Beliau merupakan Presiden Direktur of CSA Institute. Halo, selamat siang.
Halo, ya, Arya. Apa kabar?
Apa kabar? Baik juga. Sehat ya, Ko Arya ya?
Sehat.
Thank you udah main ke kantor, Ko Arya. Dan ini kebetulan teman-teman, ini kita juga syuting di studio baru. Dan Ko Arya, ini adalah yang pertama nih ya buat apa syuting di studio baru ini. Thank you sekali lagi udah datang, Ko Arya.
Ya, sama-sama.
Ko Arya, ini kan sebenarnya udah kenal Ko Arya udah lama ya. Dulu kan 2018 udah di CSA Institute gitu kan. Nah, cuman mungkin boleh diceritain ke teman-teman nggak, Ko Arya, kalau sebelum di CSA Institute perjalanan karirnya Ko Arya tuh sempat di mana aja sih, Ko Arya?
Saya dulu waktu masih kuliah itu udah mulai kerja full time sebenarnya. Jadi kuliahnya kelar, mulai bikin skripsi. Itu kan waktunya udah lebih fleksibel, nggak ada kelas lagi. Nah, itu udah mulai kerja full, ya jadi full time. Cuma kalau sebelum lulus kuliah tuh udah mulai kerja juga, cuma freelance ya. Ada macam-macam pekerjaan, entah itu jadi operator sound system, nah kemudian pekerjaan-pekerjaan yang freelance ya. Nah, tapi begitu full time, itu kerjanya sesuai dengan bidang sekolahnya. Background-nya tuh sebenarnya bukan di ekonomi, bukan di industri keuangan, tapi di teknik industri. Nah, jadi masuknya ke manufacture ya, bidang manufacture gitu. Tapi nggak masuk jadi di pabrik sih, lebih ke distribusi. Jadi ke distribusi untuk komponen industri. Nah, kerja di situ dulu tahun waktu itu tahun 97 sampai tahun 2005. Nah, kemudian di kisaran tahun 2000 itu mulai kenal pasar modal, cuma nggak serius belajar gitu ya, jadi cuma ikut-ikutan. Nah, itu baru benar-benar serius belajar itu tahun 2007. Nah, kemudian sempat ada waktu kira-kira sampai tahun 2010, 3 tahun kemudian itu mulai jadi trainer di lembaga pelatihan. Jadi orang-orang yang mau belajar analisis, baca grafik, gimana sih jadi investor di pasar modal. Nah, itu tahun 2010 udah mulai jadi trainer untuk memberikan informasi maupun pelatihan di bidang itu. Dari 2010. Nah, kemudian di kisaran 2011 sampai 2018 itu masuk ke industri pasar modal secara resmi yang memang punya license ya. Jadi tahun 2010 itu udah mulai ujian tuh, ujian untuk dapat license WPPE ya. Baru abis itu 2011 udah masuk ke industri pasar modal jadi analis sampai tahun 2018. Sampai 2018, nah kemudian masuk ke CSA Institute untuk fokus ke bidang edukasi.
Jadi,
edukasi dan sampai sekarang.
Berarti dari 2018 sampai sekarang kurang lebih udah 6 tahun ya di CSA Institute ini ya, Korea ya. Nah, Korea ini kan mungkin teman-teman ada yang mungkin sudah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu nih mengenai CSA Institute. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit nggak, Korea, mengenai CSA Institute ini, Korea?
Nah, jadi ini adalah lembaga pelatihan kerja sebenarnya. Jadi bagaimana mereka yang mau punya pengetahuan ataupun keahlian untuk bekerja di bidang pasar modal, khususnya itu untuk jadi analis, ya, kemudian entah itu analis efek atau analis technical, kemudian ada juga yang risk management, nah kemudian ada yang investment banker, kemudian kita juga sedang mempersiapkan untuk mereka yang untuk mau ambil license WPPE, itu kita juga sedang persiapkan untuk bisa berikan pelatihan itu. Jadi ada berbagai profesi di dalamnya sih. Untuk compliance, ada yang untuk sales juga gitu. Macam-macam ya.
Kalau misalkan kita kaitkan dengan kebutuhan di industri ini, nah, nah kalau yang CSA Institute ini provide itu apa aja, Kor? Ya kan, yang kalau yang saya tahu nih analis efek, ya kan? Analis teknikal. Nah, selain itu ada apa lagi?
Ada, jadi ada untuk risk management, ada itu kayak CRP ya, Certified Risk Professional itu ada. Kemudian untuk yang CIB, Certified Investment Banker itu ada. Gitu. Jadi ada. Ada profesi-profesi lain yang memang kita berikan pelatihannya juga. Jadi nggak cuma di analis efek aja. Walaupun memang core-nya kita berangkat tuh dari untuk kemampuan dan pengetahuan analisis. Jadi sebenarnya securities analyst gitu. Kalau orang udah dengar securities kesannya itu apa sih? Bunyi dian satpam ya. Iya, teman gue ada yang kayak gitu. Pas dia bilang, lu sekarang kesibukannya apa gitu. Pas dia bilang, oh di securities analyst gitu. Apa itu security itu nyiapin satpam gitu. Padahal bukan, bang, securities itu kan efek ya. Itu kan surat berharga yang bisa diperjualbelikan ya. Kita analisis itu. Jadi sekarang ada lagi yang baru untuk sertifikasi untuk fixed income analyst, untuk analisis obligasi gitu. Jadi berkembang terus sih.
Nah, mungkin kita coba bahas satu-satu ya, Korea ya, analis efek. Nah, mungkin boleh diceritain enggak ke teman-teman? Kalau kita bicara analis efek secara singkat, itu kerjaannya ngapain dan sertifikasi apa yang dibutuhkan,
Korea? Nah, kalau analis efek itu dari sejak ngumpulin data, terus mengolah data itu, terus mempersiapkan, mempresentasikan, jadi sampai bisa dipakai untuk yang pemberi kerjanya ya, atau untuk klien-klien, untuk publik, untuk siapapun melihat analisis efeknya itu hasilnya seperti apa, itu semua urutannya itu kita berikan pelatihan ini kerjanya. Jadi nggak cuma langsung koar-koar aja gitu hasilnya ini, tapi dari urutan dari ngumpulin data, mengolah sampai bikin presentasinya apa semua, sampai kemampuan untuk menyampaikan ke publik, itu semua kita berikan pelatihannya. Pelatihannya sih seperti itu sih, tapi ada beberapa skema. Jadi dari yang junior sampai yang senior itu nggak satu ya. Jadi ada jenjangnya gitu. Jadi contoh kalau yang RSA itu ya di bawahnya yang CSA. CSA itu yang Certified Securities Analyst. Unit kompetensinya lebih banyak dan lebih lengkap dibanding yang RSA gitu.
Nah, berarti kalau analis efek tadi, sertifikasi yang dibutuhkan adalah RSA dan CSA ya. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit gak apa bedanya, Fahri, antara RSA dengan CSA?
Contoh, kalau yang RSA itu memang mulai dari ngumpulin data, ngolah ya, sampai kita memahami bagaimana sih kalau mau mengetahui sebuah perusahaan ini valuation-nya seperti apa caranya, terus kayak gitu dari makroekonomi juga ada, analis industri juga ada. Tapi bedanya kalau di tingkatan yang lebih lanjut, di yang CSA, yang Certified Securities Analyst, itu termasuk menuliskan report. Jadi kan kalau biasanya teman-teman suka ngelihat analis report itu, nah itu kemampuan untuk membuat menuliskan report itu di CSA. Di RSA itu tidak diujikan. Nah, jadi kalau untuk tahu aja boleh ya, barisan pelatihan, tapi mereka tidak diujikan untuk punya kemampuan menuliskan
reportnya itu. Yang punya kemampuan untuk menulis
itu di tingkatan lebih lanjut.
Di CSA, di CSA tadi. Ya, bedanya tadi berarti RSA itu adalah reguler. Apa tadi kepanjangannya, reguler?
Securities
Analyst. Kalau CSA adalah Certified Security analyst. Oke, itu kita bicara soal analis efek. Nah, kalau yang kedua analis teknikal, ya. Mungkin boleh diceritain apa namanya bedanya mungkin dengan analis efek.
Iya, jadi yang bedanya kalau di analis efek itu technical analysis-nya komplementer, melengkapi aja gitu, tapi lebih bobotnya ke fundamental sebenarnya.
Oh, oke.
Jadi bagaimana valuasi perusahaan, ngelihat makroekonomi sampai analisis industri sampai ke analisa laporan keuangan, bobotnya lebih di situ, tapi technical-nya ada sebagai komplementer aja. Sedangkan kalau di technical analyst itu fokus di pergerakan harga, termasuk belajar indikator, chart pattern, konstruksi grafiknya gitu. Semuanya itu diperkuat sama kaidah-kaidah pemahaman akan pergerakan harga sampai bisa pengelolaan portfolio juga gitu.
Oke, oke.
Nah, cuma ini tingkatan-tingkatan gitu, ada 4 skema sih sebenarnya. Jadi yang populer itu kan RTA dan CTA, yang populer ya. Jadi yang regular technical analyst dan certified technical analyst. Nah, tapi ada lagi tuh yang baru, yang CTAD itu yang lebih mahir lagi ya. Itu termasuk pengelolaan portfolio. Kemudian ada yang di bawahnya itu yang untuk junior itu yang associate technical analyst. Jadi kalau mereka yang misalnya fresh graduate, sertifikat pendampingnya jasanya bisa bisa yang associate technical analyst atau regular technical analyst.
Jadi tadi yang kalau misalkan junior ada apa tadi?
Associate
technical analyst, kemudian regular technical analyst.
Baru ke certified technical analyst. Certified Technical Analyst Developer.
D-nya itu developer ya. Yang tingkatan yang paling atasnya ya. Nah kemudian kalau misalkan yang ketiga kan tadi ada investment banking ya, atau investment banker. Nah itu mungkin boleh diceritain ke teman-teman nggak secara singkat kerjaannya ngapain sih dan sertifikasi apa yang dibutuhkan?
Nah si IB itu lebih cenderung seperti untuk persiapan untuk IPO, kemampuan untuk mempelajari merger and acquisition, kemudian untuk restructuring, lebih fokusnya ke bagaimana mempersiapkan sebuah perusahaan untuk IPO, gitu. Jadi itu lebih ke situ, lebih dekat dengan pekerjaan underwriter ya.
Underwriter.
Ke situ, ke bidangnya ke situ.
Nah kalau untuk sertifikasi yang dibutuhkan CIB, apakah ada tingkatan-tingkatannya?
Ada tingkatannya juga yang lebih juniornya ya. Jadi yang regular sama yang certified itu ada perbedaannya. Yang certified itu yang full kompetensinya lebih lengkap, lebih komplit.
Berarti ada reguler, ada yang sertifikat juga sama lah ya, kayak sebelumnya tadi ya Korea ya. Kemudian kalau yang keempat nih, ada risk management. Nah itu apa tuh, kerjaannya ngapain?
Nah ini lebih umum sih, jadi nggak cuma di pasar modal aja, tapi di berbagai bidang industri lainnya juga biasanya kan selalu berhubungan sama risiko. Jadi nggak cuma di industri keuangan aja. Nah jadi hampir di semua bidang itu bisa diterapkan menggunakan sertifikasi risk management ini. Jadi disebutnya risk professional gitu, jadi si RP. Ada juga yang associate ya, risk professional gitu. Jadi ada tingkatan juga yang junior dan lebih komplit yang certified ya. Tapi itu di semua bidang industri maupun di semua bidang pekerjaan itu biasanya relate sama industri kan, termasuk mengidentifikasi bagaimana nanti mitigasi risikonya gitu. Bagaimana bikin list risiko-risiko yang mungkin timbul gitu. Jadi bisa mengantisipasi gitu. Nah itu hampir di semua bidang dibutuhkan,
tidak hanya di pasar modal.
Nah, ini lebih meluas nih, makanya banyak sekali nih yang
ngambil yang risk management ini. Tapi berarti tadi secara umum ya, kita ada analis efek, kemudian ada analis technical, kemudian ada investment banking, kemudian ada risk management gitu ya. Nah tapi kan di luar itu Faria ada misalkan nih kayak misalkan saya ambil kayak WMI gitu kan, WPP WMI. Nah itu disediakan juga nggak kalau di CSN?
Nah sebenarnya memang core kita tuh tadinya di analisis ya, di analisis. Tapi kalau saya seperti misalnya untuk WMI itu kan sebenarnya untuk fund manager tadinya. Nah skill itu kalau di tempat kita itu ada pelatihan-pelatihan yang mungkin di-create untuk bisa memenuhi pengetahuan atau keahlian itu. Jadi misal pengelolaan portfolio itu juga sebenarnya ada tuh sertifikasinya. Nah, cuma kita belum fokus ke situ. Tapi kita prepare juga untuk itu. Kayak contohnya untuk WPPE, kita lihat sekarang kan kebutuhannya industri lagi berkembang banyak. Butuh orang juga masuk ke industri ini kan. Nah, terus ada perlu pengetahuan dan keahlian yang juga dibutuhkan, apalagi orang-orang yang masih baru kan. Nah, itu kita juga persiapan untuk berikan pelatihan itu. Tapi tetap ya nanti akan mereka ujinya kan ke lembaga sertifikasi yang seharusnya.
Nah itu yang saya mau tanya juga Korea mengenai lembaga ujinya kan berarti kalau di CSA Institute ini adalah seperti sekolahnya
ya, ya. Lembaga pelatihan kerja lah.
Lembaga pelatihan kerjanya yang memang teman-teman mungkin nggak bisa langsung ambil ujiannya ya. Kalau belum ada pelatihannya seperti itu, jadi kan harus ada pelatihannya dulu dan itu yang disediakan oleh CSA Institute ya. Gitu kan. Nah, setelah misalkan nanti sudah masuk gitu ya, kemudian sudah mengikuti pelatihan, nah kalau untuk ujiannya itu apakah di CSA Institute juga atau di lembaga lainnya?
Nah, secara regulasi dan etika biasanya tuh yang menguji nggak boleh lembaga pelatihannya, harus lembaga yang terpisah gitu. Dan yang orang awam mungkin pemahamannya kurang tepat juga. Memang suka dibilang begitu, harus ikut pelatihannya dulu kan. Sebenarnya enggak, kalau uji itu boleh langsung ujian aja. Kalau mau assessment langsung aja boleh.
Oh, boleh.
Boleh. Jadi misalnya kita enggak punya pelatihan sebelumnya dimanapun, tapi udah berpengalaman nih gitu. Tapi belum dapat sertifikasinya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, belum pernah dapat nih gitu. Okay. Tapi mau langsung assessment gitu, boleh nggak? Kalau dibilang boleh nggak, boleh.
Okay.
Cuma biasanya orang satu kurang pede kan kalau belum pelatihan.
Benar.
Nah, terus kedua, biasanya dari sisi persiapan kan mereka nggak tahu nih unit kompetensi apa sih yang akan diakses.
Yes.
Tapi kalau di lembaga pelatihan kan kita biasanya dikasih tahu.
Yes.
Nanti yang akan diakses tuh unit kompetensinya ini gitu.
Oke.
Okay. Nah, itulah gunanya lembaga pelatihan. Nah, saya lembaga pelatihan kerja ini hanya memberikan pelatihan.
Oke.
Okay. Kemudian evaluasi.
Oke.
Okay. Supaya kira-kira mereka ikut di pelatihan ini sudah cukup siap nih gitu.
Yes.
Jadi sertifikasinya bukan dapat sertifikat dari negara pada saat ikut training nih, pada saat training cuma sertifikat telah mengikuti pelatihan.
Yes.
Nah, dan bermodalkan itu menjadi salah satu syarat bukti portfolio misalnya bahwa dia mampu melakukan ini. Nah, nanti diujinya oleh lembaga sertifikasi profesi. Sertifikatnya dapat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi,
BNSP.
Dari BNSP.
Okay.
Itu lembaga, satu lembaga setingkat di bawah presiden.
Yes.
Hampir semua profesi di Indonesia yang ada standarnya itu sertifikasinya lewat BNSP.
Oke.
Okay. Barista atau misalnya ada chef, yang kerja di pengeboran minyak atau tour guide, itu kan ada standar kerjanya tuh.
Yeah.
Itu sertifikasinya dari BNSP.
Oke.
Okay. Nah, dibilang pesan modal juga sama dari BNSP. Nah, nanti ada lembaga sertifikasi profesi.
Oke. Okay.
Yang membantu menguji gitu.
LSPPM ya,
nah. Ya, ada LSPPM, ada LSPPMI.
PMI. Gitu. Oke. Okay. Berarti kalau mungkin kita gambarkan posisi CSA Institute ini adalah untuk mempersiapkan nih.
Mempersiapkan,
kemudian nanti ujinya itu adalah di LSPPM.
Ini lembaga sertifikasi profesi.
Atau LSPPMI, ya. Dan kemudian nanti sertifikatnya itu
dapat dari BNSP.
Oke, berarti mungkin ini ibaratnya dulu kalau misalkan kita kuliah mau masuk ke UMPTN, ini kayak apa kan ada yang misalkan
ya, kayak lembaga kursusnya
ya. Gitu, ya kan? Bisa aja sebenarnya langsung masuk. Cuman soal yang keluar apa ya?
Nggak ada gambaran. Ini bukan bocoran soal, tapi persiapan ya.
Persiapan.
Jadi, ya, dia briefing dulu, lebih siap gitu. Oh, kira-kira yang diakses ini loh gitu.
I see.
Ya, jadi lebih siap.
Tapi emang benar sih, Bari. Dulu waktu tahun lalu saya ngambil PMI gitu kan. Oh, kalau nggak ikut
persiapan.
Nggak tahu kalau misalkan yang bakal ditanyain itu tipe seperti apa. Jadi memang kalau saya ngerasa memang dengan mengikuti pelatihan ya kita lebih jadi
siap,
lebih siap dan lebih terarah gitu loh.
Betul.
Dapat kisi-kisinya, oh kurang lebih seperti ini, dapat trik-triknya seperti ini. Jadi chance untuk lulusnya bisa lebih besar.
Ya betul.
Oke. Korea, ini kan mungkin teman-teman penasaran nih. Tadi kita udah ngomongin soal profesinya apa aja dan kemudian juga sertifikasi yang dibutuhkan apa aja. Nah, ini mungkin yang banyak teman-teman tunggu-tunggu nih. Ngomongin soal gaji.
Income-nya.
Iya, berarti kan oke, kalau misalkan nanti saya ikut pelatihan, kemudian saya udah ambil ujian segala macam, terus saya mau di pasar modal, kira-kira saya bisa dapat berapa, kan belum dapat gambaran nih. Nah, mungkin kita bahas satu-satu juga nih, Korea. Mungkin kita bahas dari analis efek deh. Nah, kalau di analis efek itu kan tadi kalau di perusahaan ada tingkatan-tingkatannya ya. Nah, itu kisaran misalkan juniornya itu kisaran berapa, senior berapa, mungkin bisa dikasih gambaran nggak?
Sebenarnya kalau yang junior gitu, fresh graduate ya, itu sekarang sih sebenarnya mirip-mirip aja ya, hampir di berbagai bidang industri. Kalau fresh graduate paling ya dapat sekitar UMR atau lebih sedikit ya, paling mungkin sampai 7 juta, 8 juta itu yang junior paling mirip-mirip sekitar itulah ya. Optimalnya yang benar-benar juga bagus ya.
Okay.
Karena dalam satu kelas pelatihan, kalau kayak kita sekolah juga, semua juga lulus SMA atau semua juga lulus S1. Tapi S1 yang excellent sama S1 yang pas-pasan atau S1 yang nggak jelas gitu ya. Nah itu kan nanti pas udah masuk, baru tahu kan.
Yeah.
Jadi biasanya kalau yang memang juga kerjanya di perusahaan besar, yang benar-benar perusahaan juga makmur gitu, itu biasanya bisa dapat imbalan juga lebih besar. Jadi pintar-pintar milih juga nih. Jadi buat teman-teman yang baru mau masuk ya, dia jangan juga pilih perusahaan yang terlalu kecil. Karena di perusahaan yang besar, satu tentu remunerasinya lebih menarik. Dan juga selain itu sistem SOP-nya, standar kerjanya apa semua udah lebih rapi. Kita bisa lebih belajar lebih banyak juga gitu, di perusahaan-perusahaan besar. Standarnya sih kalau untuk junior mirip-mirip lah, mungkin di kisaran yang optimal itu di kisaran 7-8 juta ya untuk junior ya. Gitu.
Itu kalau untuk yang junior ya.
Terus untuk yang senior ini lebih bervariasi. Bervariasi dalam arti misalnya gini, ketika dia kerja terus dia dipromote nih ya dari misalnya junior staff, kemudian udah bisa jadi supervisor, kemudian bisa jadi manager, udah bisa jadi kepala divisi lah ya, atau bisa jadi director di bidang itu, itu penghasilannya bisa sangat bervariasi dari yang bisa di atas 10, bisa belasan, bisa puluhan, bahkan mungkin saja beserta bonus dan lain-lain bisa di angka hitungan 100 gitu.
Jadi benar-benar gapnya beda.
Wah jauh. Apalagi di Indonesia nih lucu juga, profesi-profesi kalau di luar negeri kan paling dari terendah ke tertinggi paling 4-5 kali misalnya. Kalau di Indonesia itu bisa 10 kali lipat gitu, atau bisa 20 kali lipat.
Tapi variabelnya banyak. Maksudnya kan tergantung dari misalkan kayak tadi report yang dihasilkan, kualitasnya, terbangnya, terkenalannya, jadi ada, dan ya perusahaannya juga.
Nah, usernya juga lihat. Kalau usernya hanya untuk retail misalnya sama usernya client-client institusi yang besar-besar, itu tentu akan sangat berbeda pendapatannya. Apalagi yang mereka mungkin juga nggak mau kerja terikat di satu perusahaan, dia jadi independent analyst gitu, itu juga sangat mungkin dapat klien-klien besar yang memberikan imbalan yang sangat menarik gitu. Jadi dia gak cuma bikin report ke satu perusahaan, tapi ke beberapa perusahaan, bisa kirim secara independent ke dana pensiun atau ke fund manager yang membutuhkan analisis gitu. Dia outsource misalnya, dia gak mau cari orang yang kerja di sana, tapi dia beli analisisnya, hasil analisisnya gitu. Nah itu bisa unlimited juga.
I see.
Gitu. Jadi besar sekali itunya potensi pendapatannya.
Itu tadi kalau kita bicara soal analis efek ya. Nah kalau analis technical kan?
Nah analis technical juga sebenarnya serupa ya, cuma bedanya adalah bidangnya dia di price movement. Kalau yang fundamental analis lebih di valuation. Jadi baik itu dari makroekonomi, industri maupun aparat keuangan perusahaan, lebih bobotnya ke situ. Tapi kalau yang technical analis itu memang di Indonesia ini lucu, apresiasinya nggak sebesar yang fundamental analis, jadi agak sedikit berbeda ya. Mulai sama bagian junior itu masih junior staff ya, kisaran fresh graduate mungkin sekitar 7-8 juta juga. Ya. Tapi kalau analis-analis seniornya ya paling maksimum di kisaran antara belasan sampai puluhan aja sih. Saya nggak belum pernah dengar sih sampai yang dapat ratusan. Cuma memang ada potensi bisa juga menjadi analis yang independen itu.
Ya,
jadi bisa kasih advisory secara bebas. Bahkan saya lihat ada teman-teman yang memang memberikan kayak buka advisory-nya itu orang subscribe. Nah, itu bisa unlimited juga. Jadi ada potensi bisa dapat pendapatan yang cukup besar ya. Jadi dari kredensial itu kan orang percaya, ya ini certified nih, diakui negara bahwa punya kemampuan itu. Nah itu dari kredensial itu membuat publik percaya, publik bisa aja subscribe dengan dia punya analisisnya.
Gitu. Nah tadi kita ada bahas soal analis efek sama analis teknikal. Nah kalau investment banking nih Korea yang berkaitan dengan persiapan IPO itu kira-kira ekspektasi salary-nya berapa sih?
Ya sebenarnya ya itu mirip. Kalau fresh graduate gimana?
Pokoknya
mirip.
Semua, pokoknya semua standar.
Sama di kisaran itu. Nah nanti kalau semakin berpengalaman, semakin banyak klien-kliennya, itu imbalannya malah lebih menarik. Karena pasti di sini kan ngurusin corporate kan. Nah kemudian di Indonesia ini angka untuk jadi kayak underwriter atau advisory untuk persiapan IPO itu juga masih cukup menarik ya imbalannya. Jadi boleh dikatakan termasuk paling besar di antara bidang-bidang lainnya selain analis ya. Jadi bekerja sama dengan berbagai profesi lain dalam mempersiapkan. Tapi itu mesti ngerti lebih ke rekayasa keuangan ya. Maksudnya rekayasa bukan buat tipu ya. Tapi seperti kayak merger and acquisition, itu kan ada teknik-teknik yang orang-orang awam mungkin nggak terlalu ngerti gimana cara ngitungnya, bagaimana cara melakukannya, bagaimana sih nyusun laporan keuangan yang bagus gitu ya. Jadi boleh dikatakan keahlian ini kan masih jarang yang punya ya. Jadi itu memang imbalannya bisa besar sekali, by project juga bisa saja mungkin dapat ratusan juta itu mungkin. Jadi tergantung seberapa rajin dan seberapa laris si profesi ini nih, si orang ini. Jadi kalau personal ini memang dicari banyak corporate untuk dapat nasihat atau bekerja untuk mereka, itu bisa besar sekali gitu. Mungkin bisa bahkan bisa aja, nggak menutup kemungkinan satu bulan bisa dapat miliaran rupiah.
Oke, mungkin tergantung juga dari size perusahaan yang akan dibawa, kan? Itu kan juga mempengaruhi kan, karena banyak variabelnya ya di dalam untuk investment banking ini ya, Korea. Ya.
Bisa aja mereka kerjanya cuma dalam waktu periode 6 bulan gitu, kemudian setelah itu dapat klien lain, atau dalam saat bersamaan itu bisa mengerjakan beberapa corporate sekaligus.
Oke, nah kalau risk management, Pak Arya?
Nah, risk management ya ini memang agak beda ya. Mungkin nggak sebesar kayak di investment banker ya. Tapi yang menariknya adalah banyak perusahaan, banyak bidang industri itu sangat membutuhkan. Dan sekarang udah jadi standar juga. Jadi suka ditanya tuh, ini risk managementnya ada nggak gitu ya. Jadi kemampuan untuk menganalisis risiko, mitigasi risiko, kemudian yang berhubungan sama risiko itu, karena untuk melakukan apapun ada ya relate sama risiko. Nah, bagusnya itu ya mulai tadi sama ya, tapi ya tentu ya kelihatannya sih lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang relatif antara administratif dan strategik ya. Jadi imbalannya cukup menarik, tapi kalau saya lihat angkanya ya masih paling besar itu di puluhan ya, di puluhan juta ya kalau untuk yang senior ya.
Oke.
Tapi ya itu tetap promising juga sih, karena kalau buat yang mau jadi konsultan atau mau misalnya bisa bekerja independen, itu pun bisa handling banyak klien dalam saat yang bersamaan.
Oke. Nah, terakhir yang tadi kita bicara soal fund manager yang WMI, kemudian juga yang broker dealer WPPE, itu estimasinya kurang lebih.
Nah, ini dia nih, kalau yang menarik itu adalah sebenarnya yang orang nggak paham itu adalah jangan stop cuma jadi kayak misalnya WPP cuma jadi sales, itu kan dapat gaji sama ya mungkin bonus ya.
Bonus dari transaksi.
Iya, dari transaksi. Tapi yang itu yang mereka yang kadang nggak sadar nih teman-teman. Kalau yang junior ya tau lah, jadi sales junior juga dapatnya paling juga UMR atau kurang ya. Tapi yang harus dilihat tuh potensinya adalah ketika mereka jadi broker dealer, itu adalah bisa unlimited sih sebenarnya. Karena mereka kalau punya klien-klien besar, transaksinya itu kan bisa terus. Nanti nambah klien kan gak dilarang. Jadi mau handle 5 klien apa mau handle 50 klien dan atau bahkan 500 klien gitu, itu bisa-bisa aja gitu. Bahkan saya pernah tahu ada yang sampai belasan ribu klien gitu.
Nah, satu dealer.
Satu dealer. Ya, karena abad dua teknologi. Beda sama dulu. Kalau dulu kan kalau dua tiga telepon bersama udah bingung. Kan? Nah, apalagi kan sekarang udah pakai online. Jadi bisa taruh di komunitasnya, masuk di Telegram, sekali broadcast, itu klien-kliennya bisa unlimited gitu. Nah, itu karena bantuan teknologi. Dan nggak dilarang punya klien dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak, itu nggak dilarang. Dan nggak dibatasi regional gitu. Kamu kerja di Jakarta, tapi punya klien seluruh Indonesia mungkin-mungkin aja gitu. Nah, itu yang nggak terlihat potensinya sama publik gitu. Jadi kalau dilihat, wah sebenarnya bisa besar sekali gitu. Bisa nggak cuma bahkan puluhan juta, bukan ratusan juta, atau bahkan mungkin saja bisa miliaran gitu, income-nya per bulan. Nah, kalau untuk yang fund manager yang nggak kebayang itu adalah aset under management-nya. Kalau aset under management-nya besar, kan hitungannya juga bonusnya besar, bagi hasilnya ya. Tapi kalau cuma kayak management fee kan ya biasanya hitungannya sekitar 2% dari AUM-nya. Tapi kalau bagi hasilnya kan sekitar 20% dari profit misalnya. Semakin besar AUM-nya makin gede juga. Jadi sebenarnya unlimited income juga. Jadi kita mungkin nggak pernah bayangkan. Kali anak-anaknya baru lulus kan pikir bisa dapat berapa ya. Dia nggak bisa bayangin bahwa mungkin aja dalam setahun bisa dapat puluhan miliar dalam setahun, itu sangat mungkin tergantung kemampuan dan keberuntungan dia
dan resultnya juga.
Iya, jadi result terus keberuntungan dia menemukan klien-klien besar dong.
Yes, ya yes, kan?
Kalau dia memang kerja di perusahaan besar, dapat klien-klien besar, atau bahkan misalnya aset under management-nya gede banget gitu kan, itu bisa unlimited juga.
Yeah.
Yang nggak pernah mungkin terbayangkan gitu. Jadi wah, ini kalau ngomong kayak ngayal ya, tapi it happens.
It happens ya.
Yeah, happens. Ada yang seperti itu. Tapi kalau yang rata-rata cuma dapat sekian itu, ya itu kelihatan yang lebih kelihatan. Tapi kalau dapatnya besar sekali kan nggak cerita.
Yeah.
Orang kan biasa kalau dapat gede nggak ngomong. Kecuali flexing untuk dapat klien ya. Tapi kalau orang benar-benar sudah dapat yang gede banget itu mereka sangat-sangat hati-hati dan biasanya underground. Malah mungkin malah nggak muncul ke publik.
Oke, gitu. Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi sebenarnya potensinya itu sangat-sangat besar ya.
Iya, sangat menarik.
Di apa sertifikasi pasar modal ini ya, Korea ya. Tapi kalau bicara ini Korea, demand. Nah, ini kalau kita bicara demand yang paling besar, ini mungkin di tahun 2024 ini yang Korea lihat dari sekuritas atau dari aset management, itu sebenarnya demand yang paling besar sekarang apakah lebih ke analis efek atau technical atau ke IB-nya tadi atau ke fund manager atau dealer atau seperti apa?
Jadi gini, sebenarnya industri ini sedang berkembang ya, dan relatif masih sedikit orang-orang yang ada di dalamnya ya, relatif sedikit. Jadi kalau di luar negeri itu jumlah orang yang sadar investasi secara persentase ya di satu negara populasi gitu itu kan udah puluhan persen.
Yeah.
Sedangkan di Indonesia masih kecil sekali, kurang dari 5% ya. Yeah. masih kecil 2, sekali.
3%.
Ya, jadi upside potensialnya untuk menjadi besar ini kan masih banyak banget nih, masih lebar untuk bisa bertumbuh. Nah, jadi butuh nih orang-orang yang juga bekerja di situ. Nah, cuma masalahnya memang nggak gampang ya, karena kan yang punya pengetahuan itu terbatas. Jadi kalau ngomong demand, sebenarnya kalau menurut saya upside potensialnya gede, demandnya juga besar. Cuma kitanya yang orang-orang yang pengen masuk ke situ kadang-kadang nggak kebayang kerjanya, terus kedua jadi mereka anggap tuh susah ya. Oh, ini pekerjaannya susah gitu. Padahal bukan susah, karena memang belum sebanyak itu yang sadar gitu. Nah, justru ya seperti ini nih kayak caranya refund, kayak ini kan justru mengedukasi masyarakat juga gitu, biar mereka sadar investasi gitu. Nah, jadi demand-nya tambah besar terus. Jadi dari tahun ke tahun kalau kita perhatikan growth-nya kan waktu itu besar sekali waktu pandemi itu
COVID.
Orang karena baru sadar, ini gimana ya, uang gak bisa muter nih, diapain. Baru mereka mikir, oh kalau gitu harus diinvest.
Yes.
Nah, baru mereka buka rekening investasi kan.
Yeah.
Kalau orang ditanyain rata-rata punya rekening bank, rata-rata punya minimal buat terima gaji, minimal kan.
Bener.
Atau punya lebih dari satu kan, bisa buat dia. Tapi kalau ditanya punya rekening investasi enggak?
Belum
tentu, dan banyak yang juga mungkin belum kan.
Yeah.
Nah, itu jadi upside potensialnya atau demand yang menurut saya besar dan sangat menjanjikan sebenarnya. Nah, yang di mana? Yang mana? Masing-masing dibutuhkan semua gitu. Jadi kalau mau transaksi perlu broker dealernya.
Nah.
Tapi kalau orang-orang awam yang nggak ngerti kan kadang-kadang si broker dealernya juga lebih mencari klien misalnya, melayani klien, bukan fokus di analisis kan. Berarti mesti ada analisnya.
Yeah.
Nah, kemudian untuk corporate yang mau IPO mesti butuh juga investment bankernya atau underwriternya gitu. Dan semua pekerjaan itu perlu, untuk risiko juga perlu kan, untuk risk management juga perlu gitu. Jadi semuanya ini secara simultan bersama-sama dibutuhkan secara bersamaan. Gitu. Nah, kalau orang awam merasa nggak mau ketergantungan orang lain, dia juga perlu belajar kan, belajar analisis sendiri gitu. Walaupun bukan dia untuk kerja di perusahaan di sekuritas misalnya, tapi dia untuk investasi dia sendiri. Saya mau ngerti ini baca grafik. Dia bisa ikut pelatihan technical analyst. Dia bisa baca grafik misalnya untuk memahami pergerakan harga. Oh, dia mau tahu nih baca laporan keuangan atau valuasi suatu perusahaan, tapi saya nggak mau kerja di sekuritas nih, cuma pengen ngerti doang gitu. Bisa ikut pelatihannya juga kan. Nah, jadi demand-nya kalau saya lihat growing dari tahun ke tahun itu bertumbuh, dan orang sadar bahwa ini bukan cuma buat kerja sih. Saya ikut pelatihan karena itu mau jadi analis untuk diri saya sendiri gitu. Itu boleh gitu.
Bisa
seperti
itu. Jadi
demand-nya growing.
Demand-nya benar-benar growing, dan potensi upside-nya tadi luar biasa besar.
Luar biasa besar, karena lihat populasinya Indonesia kan.
Iya, iya.
Jadi kalau kita ngomong population story, di Indonesia itu kalau nggak salah setiap tahun muncul sekitar 5 juta baby ya. Jadi mirip dengan satu negara Singapura.
Iya.
Jadi tumbuh satu negara Singapura baru nih di Indonesia kan.
Yes,
jadi
yes.
Ya itu demand-nya gitu.
Dan
ya,
apalagi
tumbuh segitu banyak sebenarnya.
Dan apalagi kalau kita bicara misalkan GDP per kapita ini kan makin tumbuh, berarti kan makin banyak disposable income. Ya otomatis mungkin orang
sadar.
Ini yang akan invest akan jauh lebih banyak lagi ya, sorry ya. Oke. Okay. Pak, kalau misalkan ini mungkin beberapa teman-teman ada yang pingin misalkan ikutan gitu ya, tapi mungkin insecure nih karena aduh saya pengen tapi saya bukan latar belakang ekonomi ya kan, saya nggak ngerti tuh maksudnya, masih awam lah dan mungkin latar belakang pendidikannya non ekonomi gitu kan. Nah pertanyaannya adalah apakah untuk ikut sertifikasi seperti itu harus ada syarat-syarat tertentu nggak sih, misalkan wah harus latar belakangnya ekonomi atau sebenarnya non ekonomi pun bisa, atau boleh diceritain nggak mungkin syarat-syaratnya?
Nah kalau untuk sertifikasi pasti ada syarat-syarat ya, dari lembaga sertifikasi profesinya ada syarat-syarat, dan syarat-syaratnya ini bisa atau, jadi misalnya contohnya lulusan S1 ekonomi atau gitu, misalnya yang non latar belakang ekonomi tapi udah ada pengalaman kerja sekian lama, atau sudah pernah ikut pelatihan, itu ada atau
bukan juga. Dan ya
bukan dan
ya. Atau satu ya,
jadi bisa ada substitusinya syaratnya gitu, jadi bisa aja ada orang yang misalnya dulu sudah pernah lama di industri pasar modal, udah pernah jadi analis dari dulunya blow on sampai sekarang pinter banget, tapi backgroundnya tidak di S2 ekonomi misalnya, tapi dia udah kerjanya udah bagus nih, dia butuh sertifikasi itu pas mau assessment, mau diuji kompetensi, dia bisa tunjukin hasil kerjanya dia, gitu, pengalaman dia. Tapi kalau bagi mereka yang masih baru, fresh graduate, tentu nggak bisa uji kompetensi di sertifikasi yang tingkat mahir, jadi bisa ambil yang junior gitu. Jadi bisa ikut pelatihan sih nggak dilarang ya, backgroundnya boleh dari berbagai latar belakang. Nah di pelatihan itulah nanti dipersiapkan gitu, pada saat dipersiapkan dia sudah punya pengetahuan, udah punya keahliannya gitu, dan attitude-nya dia cocok untuk di pekerjaan itu, nanti kalau dia mau lanjut ke uji kompetensi untuk assessment, dia bisa bawa buktinya, bukti ikut pelatihan, dan hasil kerjanya bisa ditunjukin.
Berarti tidak tertutup kemungkinan ya, any background, karena tadi ada ataunya tadi ya.
Ataunya, bisa dilihat syarat-syaratnya.
Syarat-syaratnya selama memenuhi ya filtering gitu ya untuk mengikuti untuk ya.
Sertifikasi.
Nah kalau mungkin boleh diceritain nggak Korea, misalkan ikut pelatihan gitu ya, pelatihannya ini apakah offline atau mungkin dengan situasi atau dengan perkembangan teknologi sekarang sudah bisa online juga, atau harus datang ke lokasi atau seperti apa, dan mungkin kayak durasinya tuh berapa lama sih?
Nah dulu kita semuanya offline, ya karena interaksinya itu kan bisa langsung, bisa tanya jawab, bisa langsung latihan gitu. Dulu semuanya offline sampai ketika ada pandemi. Tahun 2020 itu walaupun udah diberikan fasilitas misalnya dijaga jarak, ada hand sanitizer, pakai masker, bahkan kapasitas ruangan kita bikin 2 kali lipat supaya berjarak itu kebanyakan nggak mau, karena takut waktu itu orang pandemi kan semua orang takut kan, apalagi di sosmed itu kan orang bisa pada mati gitu kan, jadi pada takut, jadi orang nggak mau sama sekali, nggak mau, lebih dari setengah tidak bersedia, walaupun disediain fasilitas. Nah dari situ muncullah suatu peluang baru ya, peluang baru itu maksudnya kita menggunakan teknologi, kemudian ada platform online, nah kemudian kita lakukan, coba kita tawarkan, mau nggak online pelatihannya gitu, jadi biaya hotelnya kita discount jadi oleh karena itu ada itu yang mau coba, karena banyak orang ikut pelatihan itu kan memang mau ngambil sertifikasi kan, nah jadi lanjut begitu lanjut mereka lihat interaksi yang bisa cukup baik, kita juga tawarin kalau nanti merasa kurang paham mau ikut kelas offline pada saat udah ada boleh gitu.
Jadi awalnya online nih?
Awalnya offline. Tapi begitu ditawarin online kan ada yang mau ada yang enggak tuh. Tapi kita bilang ya udah gini aja, kita coba dulu online jalan. Kalau sudah memadai silakan langsung assessment. Tapi kalau misalnya ternyata kurang memadai, boleh ikut di kelas offline berikutnya pada saat ada. Waktu itu kita juga dunia kayak gelap, nggak tahu kan masa depan kayaknya nggak bakal offline lagi nih, ya kan, kayak wah ini gitu. Jadi tapi kalau nanti sudah ada kita tawarkan boleh gitu. Nah akhirnya coba jalan online, ini jalan online dan hasilnya cukup baik. Sesudah itu malah orang lebih suka online. Kenapa? Karena yang di luar kota
nggak perlu,
itu nggak usah akomodasi, tiket pesawat, nggak usah hotel, terus nggak usah bolak-balik kan, gitu. Nah durasinya itu dalam satu pelatihan tergantung ya junior apa level senior. itu bisa aja bisa kayak di technical analyst bisa 5 hari pertemuan. Jadi tiap weekend bisa 5 kali weekend. Nah, atau misalnya kalau misalnya yang mau express gitu ya, bisa aja misalnya in house di tempat perusahaannya, kemudian langsung diselenggarakan dalam satu pekan gitu.
Okay.
Itu ada yang bisa
seperti. Oh, jadi bisa di perusahaannya langsung.
Bisa in house juga. Karena ada yang memang perusahaannya tuh pengen supaya mereka yang bekerja di situ memahami tentang analisis efek misalnya.
Okay.
Nah, kita bisa juga berikan seperti itu in house. Itu bisa kalau mau langsung cuma atau dua pekan itu bisa.
Weekday juga ada.
Kita tidak fokus di weekdays, tapi kalau in-house boleh.
Oh, oke.
Okay. Jadi permintaan khusus ya.
Kalau
karena biasa rata-rata kan pada kerja sampai sore atau malam, waktu sudah terbatas ya. Kalau saya dulu waktu angkatan pertama 2012, itu weekdays.
After
office hour. Gitu. Jadi mulai habis makan malam baru lanjut kan. Jadi sampai jam 10 malam gitu. Ya agak capek sih. Dan waktu itu cukup panjang, 3 bulan kalau nggak salah ya. Untuk ngambil CSA-nya itu,
okay.
Security Analyst itu ya cukup capek juga gitu. Yeah. Makanya belajar dari situ akhirnya kita fokus ke weekend, kelas-kelas weekend gitu.
Okay.
Jadi durasinya yang mungkin siapin waktu kira-kira 2 bulan deh gitu.
Estimasinya kurang lebih 2 bulan.
Ya, gitu. Kan weekend-weekend kan.
Yeah.
Weekend. Jadi kita
Sabtu Minggu atau Sabtu
Sabtu. Sabtu aja sih.
Oh, Sabtu ya. Oke, kurang lebih berarti 8 kali.
Ya, kira-kira segitu ya, termasuk mentoring, termasuk persiapan, termasuk uji kompetensi gitu. Kira-kira 2 bulan selesai.
Kurang lebih 2 bulan ya. Ya, dan abis itu kalau misalkan udah selesai dapat sertifikat ya, baru abis itu bisa digunakan untuk mengambil ujian sertifikasinya.
Ya, sertifikasi assessment.
Okay. Dan itu kalau misalkan offline dan online berbarengan, artinya misalkan jadwalnya ada online atau offline, atau misalkan tadi saya mau ikut offline ada jadwalnya sendiri, atau saya mau ikut online ada jadwalnya sendiri.
Correct. Nah, jadi biasanya gini. Dulu dari kelas offline semua, kemudian kita masuk ke online. Sekarang kalau misalnya kita ngadain pelatihan, kalau yang online ya online aja.
Oh, okay.
Tapi kalau offline ya kita orangnya harus datang.
Okay.
Jadi kita nggak bikin hybrid misalnya ini offline tapi boleh ikut online gitu, nggak?
Okay.
Biasanya kalau online ya full online.
Okay.
Offline ya full offline.
Oke, okay, jadi berarti ada jadwalnya sendiri-sendiri.
Ya,
tergantung preferensi dari yang mau mengikuti seperti itu ya.
Iya, betul.
Oke, okay. Wah, ini luar biasa sekali nih. Jadi teman-teman tadi udah tahu ya bahwa kalau di pasar modal itu ternyata kalau kita bicara profesi juga cukup beragam ya,
yeah.
Mulai dari analis efek tadi yang lebih ke fundamental, kemudian analis technical, kemudian investment banking, risk management, ya kemudian tadi ada fund manager, kemudian
ada compliance,
sales,
terus sebenarnya banyak banget, ada financial planner, banyak itu sebenarnya banyak banget.
Iya, dan memang apa namanya potensinya besar sekali, apalagi tadi Korea juga sampaikan bahwa ya ini sekarang masih baby banget mungkin ya pasar modal kita, dan
betul,
potensinya masih luar biasa.
Upside-nya masih banyak.
Upside-nya masih banyak gitu. Dan kalau bicara soal apa namanya soal kompensasi itu ternyata menggiurkan juga ya, Maria ya. Jadi dan CSS Institute ini membantu untuk memfasilitasi lah ya, meng-equip pengetahuan dari calon-calon apa ya kita bilang
pekerja
di industri
keuangan,
masih dikit ya sebenarnya ya.
Dan memang dibutuhkan banget.
Dibutuhkan banget ya. Oke. Nah, mungkin Korea kalau misalkan teman-teman pengen pengen tahu lebih lanjut itu bisa main ke mana?
Ya, gini, kalau mau tahu lebih lanjut teman-teman mungkin ceknya kalau sekarang populer anak-anak sekarang di IG kali ya. Akeong itu CSA Institute aja.
@CSA Institute.
Nah, di situ lihat aja di situ. Nanti banyak info-info program atau nomor kontaknya.
Okay.
Bisa dilihat di situ atau di Google aja.
Okay.
Di Google aja nanti ada website.
Ada websitenya.
Ya, tapi kayaknya lebih responsif di IG ya.
Di IG ya.
Ya.
I see. Oke, okay, nanti kita coba taruh juga di kolom deskripsi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih lanjut gitu ya tentang sertifikasi di pasar modal tuh ada apa aja, nanti bisa main ke Instagram atau ke IG gitu ya. Korea, ini mungkin sebelum kita close podcast hari ini, mungkin dari Korea ada apa ya pesan-pesan atau mungkin closing statement, advice mungkin buat teman-teman, karena notabene yang nonton di channel YouTube Rifan Kurniawan nih juga investor pasar modal nih. Korea, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
Ya, untuk teman-teman investor di pasar modal, memang nggak cukup tuh cuma pengetahuannya. Jadi yang penting tuh bukan sertifikasinya, tapi pengetahuannya. Makanya kenapa saya fokus di edukasi, kayak seperti Pak Rifan juga fokus di edukasi, karena pengetahuan itu pentingnya untuk kita memulai itu pondasinya. Jadi ketika pondasinya cukup kuat, maka kita nanti bisa menyiapkan strategi ataupun tindakan yang selanjutnya yang harus kita ambil. Nah, di industri pasar modal dengan upside yang cukup bagus, silakan teman-teman mempersiapkan diri ya dari berbagai sumber. Ada yang bisa gratis, misalnya kayak contoh di YouTube gitu atau di channel seperti ini ya. Tapi kalau misalnya mau belajar lebih serius dan mesti harus berbayar, itu carilah tempat-tempat yang baik ya, yang memang bisa memastikan bahwa kualitas dari para instrukturnya juga bagus ya, dan itu memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi dicari benar-benar, benar nggak ini kebutuhan saya gitu ya, di bidang mana yang saya inginkan. Kalau mau punya kemampuan analisis akan sangat berguna dan bisa dipakai seumur hidup gitu. Jadi silakan teman-teman pelajari dan kuasai baik-baik kemampuan analisis di pasar modal.
Oke, okay, thank you Pak Arya. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya, podcast kita kali ini ya, mengenai profesi di pasar modal ya. Dan teman-teman tadi udah tahu ya gambarannya kurang lebih, kalau kita bicara soal profesi ada apa aja, benefit yang mungkin bisa didapatkan berapa aja, dan potensinya seperti apa ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini ya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share ya, supaya makin banyak yang terbantu ya, dan mendapatkan informasi ini. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video yang lainnya. Akhir kata, saya Rifan Kurniawan dan Ko Arya Santoso ya, mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Thank you, Ko Arya.